Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 31 avgust, yozning so'nggi kuni. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda Mustaqillik sizga nima berdi? Bayram arafasida tinglovchilarimizga ana shu savol bilan murojaat qildik.
Mustaqillik hammani tarqatdi. Sani Qozog'istonga, sani Rossiyaga deb tarqatdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyaga qarshi cheklangan chora qo'llashi mumkin. Qirg'iziston va Tojikiston kuch ishlatar tuzilmalari qirg'iz-tojik chegarasidagi tog'li hududga tashlangan noma'lum parashyutchilarni qidirmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Bas maydoni, O'zbekiston prezidentidan mamnunmisiz?
Men ana shu karimni qilib turgan politikasidan nedovolimman. Bu inson tezroq ketish kerakki, bu oila tezroq bu yerdan chiqarish kerak.
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligini nishonlamoqda. Ayni damda Toshkentning Alisher Navoiy bog'ida O'zbekiston mustaqilligi bayramiga bag'ishlangan tantanalar bo'lib o'tyapti va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ma'ruza qilyapti. O'ta og'ir ijtimoiy muammolar girdobida qolgan, o'zini o'zi boqishga qurb yetmagan O'zbekiston hozir izchil rivojlanayotgan suveren va mustaqil bir davlatga aylandi, deb ta'kidladi Karimov. Mana hozirgina Alisher Navoiy bog'ida bo'lib o'tayotgan tantanalar payti. Ayni paytda Toshkentda xavfsizlik choralari mislida ko'rilmagan darajada kuchaytirilgan mamlakat mustaqilligining 20 yilligi bayrami tantanalarini o'tkazish vaqtida Toshkentning Milliy bog' va Bunyodkor bekatlari yopib qo'yilgan. Damashq yaqinida kimyoviy qurol qo'llanilgani yuzasidan tekshiruv olib borayotgan BMT inspektorlari Suriyani tark etmoqda. Avvalroq BMT bosh kotibi Ban Ki-mun inspektorlarning Suriya bo'yicha to'la-to'kis xulosalari 2 haftadan keyin e'lon qilinishini aytgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama o'z chiqishida Suriyaga qarshi cheklangan darajada harbiy chora qo'llash masalasi ko'rib chiqilayotganini aytdi. Janob Obamaga ko'ra, Suriyada quruqlik amaliyoti va u yerda davomli harbiy hozirlik ko'rib chiqilayotgani yo'q. Amerika askarining botinkasi Suriya tuproqlariga tegadigan darajada harbiy chora ko'rib chiqilmayapti, dedi Obama. Kecha Oq uy ma'muriyati Damashq atrofida 21 avgust kuni Suriya rejimining buyrug'i asosida kimyoviy qurol qo'llanilgani va buni oqibatida 1400 dan ziyod odam halok bo'lganiga oid ma'lumotlarni ochiqladi. Prezident Bashar al-Asad hukumati kimyoviy qurol ishlatilganini rad etmoqda. Suriya hukumatiga ko'ra, kimyoviy hujumni isyonkorlar qilgan bo'lishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Suriya o'z qurollariga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani haqidagi ayblovlarni absurd deb atadi. Janob Putin bu haqda shanba kuni Vladivostok shahrida jurnalistlar oldida qilgan chiqishida ta'kidladi.
Что касается позиции наших американских коллег, друзей, которые утверждают, что правительственные войска применили
Bashar al-Asad rejimi kimyoviy qurol qo'llagani borasida hamkorlarimiz Qo'shma Shtatlar dalil isbotga ega bo'lsalar, ularni BMT xavfsizlik kengashiga taqdim etishlari kerak bo'ladi, dedi Putin. Kecha Oq uy ma'muriyati Damashq atrofida 21 avgust kuni Suriya rejimining buyrug'i asosida kimyoviy qurol qo'llanilganiga oid ma'lumotlar ochiqlangan edi. Misrdagi tartibsizliklar oqibatida kamida 6 kishi halok bo'lgan, o'nlab odam yaralangan. Qon to'kilishlar juma kuni Qohirada sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlarining norozilik namoyishlari payti ro'y berdi. Mursi tarafdorlari keyingi paytlarda oz sonli darajada namoyishlar o'tkazib kelmoqda. Misrda eslatamiz, 3-iyulda davom etayotgan namoyishlarda Mursining yuzlab tarafdorlari halok bo'ldi, minglab odam yaralandi. Germaniyaning Frankfurt shahrida Qozog'iston bosh konsuli Ahad Alpspayev hibsga olingan. Bild.de nashri xabariga ko'ra, konsul sigaret kontrabandasida gumonlanmoqda. Hozircha Germaniya prokuraturasi ham, Qozog'istonning Germaniyadagi elchixonasi ham bu yuzadan izoh bermayapti. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Janbolat Usenov Benus Kazakhstan nashriga konsulning hibsga olinganini tasdiqladi. Qozog'iston janubidagi Jambil viloyatida avtobus halokatga uchrashi oqibatida kamida 10 odam halok bo'ldi, jarohatlangan 34 odam kasalxonaga yotqizildi. Ulardan 7 nafar ning ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Qozog'iston prokuraturasiga ko'ra, halokat bugun ertalab Olmaota Toshkent avtomobil yo'lining 273 kilometrida ro'y berdi. Ichida 40 dan ziyod yo'lovchi olib ketayotgan avtobus yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgan. Halok bo'lganlar orasida o'zbek fuqarolari bor-yo'qligi hozircha ma'lum emas. Voqea tafsilotlari o'rganilmoqda. Moskva meri lavozimi uchun kurashayotgan Aleksey Navalniy saylovda g'olib chiqqan taqdirda Rossiya poytaxtidagi muhojirlar sonini 70%ga kamaytirish niyati borligini bildirdi. Rossiyaning Dorsh telekanali muxbiri bilan suhbatda janob Navalniy shuningdek Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasi mamlakatlari fuqarolariga nisbatan viza rejimini joriy etish tarafdori ekanini ham qayd etdi. Hozirda Rossiyada, jumladan Moskvada mehnat qilayotgan xorijliklarning ko'pchiligini o'zbekistonliklar tashkil etishi aytiladi. Avvalroq Rossiyaning bir necha joylarida Markaziy Osiyo bilan viza tartibini kiritish talabi bilan namoyishlar uyushtirilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 30 avgust kuni tungi soat 4:00 Toshkentning Chilonzor mavzesidagi qator tol savdo majmuida kelib chiqqan yong'in oqibatida u yerdagi oziq-ovqat hamda kiyim-kechak rastalarining 20% yongan. O't o'chiruvchilar o'z vaqtida kelib yong'inni o'chirishdi, talafot ko'rganlar va qurbonlar bo'lmadi. Yong'in sabablari o'rganilmoqda deb bildirdi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylaridan biri. Oddiy xalq orasida Abtavik deb nomlangan mashhur qator tol majmuasi o'tgan asrning 90-chi yillari boshida Gulnora Karimovaning sobiq eri Mansur Maqsudiy oilasi tomonidan tashkil etilgandi. Maqsudiylarga qarashli bo'lgan o'sha paytdagi Ross Trading shirkati orqali xorijdan keltirilgan tovarlar ulgurji ravishda o'sha yerda sotuvga chiqarilar edi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni bizning internet saytimizga kirib kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bizning saytimizga O'zbekistonda taqiq qo'yilganligi bois tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz davon.info yoki millat.info proxy serverlari orqali saytimizga kirishlari mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Mustaqillik sizga nima berdi? Mustaqillik bayrami arafasida Ozodlik bir qator O'zbekistonning tinglovchilariga ana shu savol bilan murojaat qildi. Suhbatdoshlarimizning bu vaqtda nima deganiga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni xalqaro jamoatchilikning diqqat markazida turgan Suriyadagi voqealarga qaratmoqchimiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Washington ma'muriyati Suriyaga qarshi cheklangan miqyosda harbiy chora qo'llash masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi. Lekin Obamaga ko'ra, Suriya hukumati o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga qarshi harbiy hujum qilish borasida hali to'la-to'kis qarorga kelinmagan.
AQSh prezidenti Barak Obama juma kungi chiqishida dunyo ahli Suriyadagi gaz hujumlariga toqat qila olmasligini ta'kidladi.
This kind of attack is a challenge to the world. We cannot accept a world where women and children and innocent.
Bu kabi hujumlar dunyo uchun katta tahlika. Biz ayollar va yosh bolalar hamda begunoh insonlarning mudhish darajada kimyoviy qurollar bilan o'ldirilishiga qarab tura olmaymiz, dedi Obama. Oq uy rahbari Suriyadagi kimyoviy hujumlar AQShning Isroil va Iordaniya kabi ittifoqchilari uchun ham tahdid ekanini qayd etdi. AQSh prezidenti Barak Obama Suriya hukumati o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga qarshi harbiy hujum qilish borasida hali to'la-to'kis qarorga kelmaganini aytdi. Ayni paytda AQSh prezidenti o'z chiqishida Suriyaga qarshi cheklangan darajada harbiy chora qo'llash masalasi ko'rib chiqilayotganini ta'kidladi. Janob Obamaga ko'ra, Suriyada quruqlik amaliyoti va u yerda davomli harbiy hozirlik masalasi ko'rib chiqilayotgani yo'q.
In no event are we considering any kind of military action that would involve boots on the ground?
Amerika askarining botinkasi Suriya tuproqlariga tegadigan darajada harbiy chora ko'rib chiqilmayapti, dedi Obama. Kecha Oq uy ma'muriyati Damashq atrofida 21 avgust kuni Suriya rejimining buyrug'i asosida kimyoviy qurol qo'llanilgani va buning oqibatida 1400 dan ziyod odam halok bo'lganiga oid ma'lumotlarni ochiqlagan edi. Halok bo'lganlarning 3dan 1 qismi yosh bolalar ekani aytilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri ushbu ma'lumotlarni taqdim etar ekan, jumladan shunday dedi.
We know that the Assad regime has the largest chemical weapon.
Raketalar qayerda va qachon otilganini bilamiz. Qayerga kelib tushganini ham bizga ayon. Ushbu raketalar rejim nazoratidagi joylardan otilgani va muxolifat nazorat qiladigan hududlarga kelib tushgani ham bizga ma'lum, dedi Kerri.
From where last Wednesday's attack happened.
Janob Kerriga ko'ra, Suriyadagi kimyoviy hujum insoniyatga qarshi sodir etilgan mudhish jinoyatdir va bunda jinoyat takrorlanishi oldini olish uchun dunyo hamjamiyati chora ko'rishi kerak. Prezident Bashar al-Asad hukumati kimyoviy qurol ishlatilganini rad etib kelmoqda. Suriya hukumatiga ko'ra, kimyoviy hujumni isyonkorlar amalga oshirganlar. Ayni paytda Damashq yaqinida kimyoviy qurol qo'llanilgani yuzasidan tekshiruvlar olib borayotgan BMT inspektorlari Suriyani tark etishdi. Avvalroq BMT bosh kotibi Ban Ki-mun inspektorlarning Suriya bo'yicha to'la-to'kis xulosalari 2 haftadan keyin e'lon qilinishini aytgan edi.
AQSh Suriyaga qarshi cheklangan harbiy chora qo'llash mumkinligi haqidagi lavha bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. O'zbekiston mustaqillikning 22 yilligini bayram qilmoqda. Mustaqillik bayrami arafasida Ozodlik bir qator o'zbekistonlik tinglovchilarga ana shu savol bilan murojaat qildi. Suhbatdoshlarimizning ayrimlari mustaqillik ne'mat ekanini aytgan bo'lsalar, boshqalari mustaqillikdan oldingi hayotni qo'msadilar. Jumladan Andijonlik 51 yoshli Havasxon ayni paytda Rossiyaning Vladivostok shahrida mehnat muhojiri, u eng oliy ne'mat mustaqillikdan bu tinchlik degan fikrda.
Men Andijondanman o'zim. Shu Rossiyada hozir nabira boqqani kelib, mehnat qilyapman, lekin vatanimni hozir juda sog'indim, chunki bu yilgi bayram vatanimda bo'la olmaganligim uchun juda ham sog'indim. Lekin shu yerda ham baribir vatanimni his qilib, vatanimni nima sog'inib yashayapman, oz bo'lsa ham. Ertangi bayram bilan shu yurtimni tabriklamoqchiman. Hamisha yurtimiz tinch bo'lsin, qarog'on bo'lsin. Bunaqa bayramlardan juda ko'pini ko'raylik iloyim. Men avvalambor shu yurtimiz tinch bo'lsin deysan, avval yurt boshimiz tinch bo'lsin deyishni xohlardim. Chunki yurt boshimiz oqil, dono, yurt boshimiz tinch bo'lsa, xudo xolasa, hammamiz tinch, omon, sog'likda bo'ladi. Mana shu bozorlarga qo'sam, shu O'zbekistonda qovunlarini ko'rib, shunaqangi bir hidi kelib turadi, shu O'zbekistonda jannatimizni hidi kelib turadi. Shundaqa bir faxrlanaman. O'zbekistonda pasporti O'zbekiston fuqarosi degan nomim bilan faxrlanaman. Shu yerda yuribanda, men o'zbekman, o'zbekistonlikman deb faxrlanib aytaman. Shuning uchun yurtdoshlarimni ham shunga bayram bilan tabriklab, hammani tabriklagim keladi. She'rlar yozganidim, lekin vaqtingizni olmayman. Biz bir misrasini aytib bermoqchiman, shu she'rda agar mumkin bo'lsa. O'zbekiston jonim vatanim, ayyomlaring muborak, dilga shodlik ulashgan alyorlaring muborak. Ko'z tegmasin shu navqiron yigit bo'lgan yoshingga. Oy barchinlar kelin bo'ldi, senga tengdosh yosinda. Hamisha sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, yurt boshimiz tinch bo'lsin, eng avvalo yurt boshimiz tinch bo'lsin. Karvonimizni karvon boshisi tinch bo'lsin. Karvonimizni karvon boshisi tinch, sog' salomat bo'lsa, karvonimiz tinch bo'lsa, karvonimiz shu orqasidan chiroyli bo'lib hayotimizni davom ettirib ketaveradi.
Dedi andijonlik Havasxon. Navbatdagi tinglovchimiz esa Abduvali xorazmlik 45 yoshda va ham Rossiyadagi mehnat muhojiri. Mustaqillik sizga nima berdi degan savolimizga shunday deb javob berdi.
Faqat sizlarni u yoqdagi problemalar, bu yerda bizlarniki aytish to'g'risi kerak bayramda haqiqat bo'ldi. Ana shu berdi nima hozir o'tirish bu yoqda bilasiz o'zingiz, agar O'zbekistonda yashagan bo'lsangiz, unda men gapirsam nima bo'ladi shu? Har uchta yigitni bittasi Moskvada. Faqat ikkitasi Moskvada. To'g'rimi? Moskvada bo'lmasa, bu Qozog'istonda bo'lar, Boshqirda shu uydan chiqib ketgan muhojirlikka. Mana shu ketyapti, nimaga desa pulni beryapti, boshqasini beryapti, borib u yoqda mashina minayapti, to'y qilyapti, Xudoga shukr. Uni yomon darajasini bilmadim men. Mana shunga. Endi to'g'ri, kimga bir boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bu nima qilib, mana shu bayramchilik hamma ish qilib shu bayramda sog' bo'lsin, yanında yüzgeller hem Özbekistan'dakiler hem mesela hiç kırıp her şunu Özbekli bayram olsun da. Mehmet kılsın kayırda bulmasın, yakta bulsun, bir yerde bulsun, şu Mehmet'inden keyen daramatçı toy kılsın, tamaşa kılsın, yüz alsın, maşini alsın, oğul öğlentirip kız, şu düzenli tülekini şu, şunun için yaşa yapmış o.
Dedi Abduvali. Navbatdagi tinglovchimiz Bahodir, 45 yoshlik toshkentlik o'qituvchi. Mustaqillik sizga nima berdi degan savolimizga javobi quyidagicha bo'ldi.
Mani fikrim, mani javobim savolga mustaqillik umuman O'zbekistonni, O'zbekiston xalqi uchun, xalq uchun hech narsa bergani yo'q. Chunki mustaqillikgacha bo'lgan ittifoqligi tabiiy bo'lgan davrimizda ham qandaydir davlatimizda nima bor edi? Umid bor edi, mustaqil bo'lmagan holatda ham. Lekin hozir mustaqillikda 6-7 million madikorlarni berdi o'zbek xalqi uchun. Ishsizlikni berdi. O'zbek ayollarining ishlar fohishalarini ko'paytirib berdi mana. Millatimizni yerga urishib, qadr qimmatini ko'kadigan holatlarni berdi.
Dedi toshkentlik o'qituvchi Bahodir. Qashqadaryolik Ziyod bobo esa pensiya ololmayotganligi sabab ham va pensiyalari juda ozligi sabab ham narx-navolar qimmatligi sabab ham mustaqillik bayrami unga tatimayotganligi haqida gapirdi.
Nima deydi? Ishimga yomilsa qilma dedi. Mustaqillik bo'lib qayta hamma narsa qiyin bo'lib, pensiyani vaqtida bermaydi, bajaramaydi, Sarobjon. Pensiyani vaqtida bo'lsa, mana hali 15% qo'shdi, mana sentabrdan qo'sham 15%da. 15% hali u matbuot nimaga e'lon qilingandan birdan mana go'shtlarni narxi avtomatik oshib ketdi. Mol go'shti 18 000, qo'y go'shti 20 000 so'm. Hamma narsa narxi un, hamma narsa oshib ketdi. Sadirjon, qishni qishdi, yozini yozdi, savdo savdo, hamma 50 ni so'ramsiz, 50 ni so'radim davlatga. Nima manfaat ko'rdik mana bunaqa. Ilgari mana ko'p ishlaganlar, ko'p yil ishlaganlar, managa ilgot beradi, boshqa qiladi, hech qanday ilgot bo'lmasa, hech ilgot yo'qki, hech qanday ilgot bo'lmasa, ilgotni ham tortib olishdi.
Dedi qashqadaryolik Ziyod bobo. Navbatdagi tinglovchimiz esa andijonlik 30 yoshli ishsiz Dilshodbek.
Mustaqillik endi qanday tushuntirsam bo'ladi? Mustaqillik endi yil qatori endi bayram o'tyapti. Bayram shukuhi bor, endi o'ynagani asosan yoshlar o'ynagani chiqishdi, bir niyat qilishardi, o'ynagani borganlar boryapti, lekin ko'pchilik ham borayotgani yo'q. Endi baribir bir kunlik bayram o'tadi ketadi deyishyapti. Endi bilmadim, endi kimga qanaqa, hamma o'zini hayotida oilasidan kelib chiqib tirishchilik qilishadi bayram kuni bo'lsa ham. Ijobiy tomoni ham yo'q deb bo'lmaydi, lekin judayam bir haligi yuksaklarmas, balki yosh davlatligi uchunmi, yuksak darajada deb bo'lmagani, endi ayrim kamchiliklar hali hanuz bor. Shuning uchun endi bu kamchiliklar bartaraf qilinganda, lekin balki yaxshi bo'lib ketsa kerak deb o'ylayman endi. Hozirgi kunda biz ko'p kamchiliklar borligi uchun rivojlanishga ham ozgina to'sqinlik qilyapti shekilli deb o'ylayman endi.
Deydi andijonlik Dilshod. Farg'onalik 63 yoshli tinglovchimiz Odiljon aka esa bu kunlardan ko'ra shu avvalgi sobiq ittifoq kunlarini qo'msayotganligini gapiradi.
Hayotim meniki masalan o'zgargani yo'q. Qanday ilgari edi bu shunday. Endi yaxshi endi bo'lmaydi, yomon ham bo'lmaydi hozir endi. Ilgari hayotimiz yaxshi desam, to'g'ri kelmaydi siyosatga. Yomon desam, yana to'g'ri kelmaydi endi. Ilgarigini men ilgari hayotni qo'msayman, ilgari hayot yaxshi edi hozirga nisbatan. Hamma narsa barakali, arzonida hamma narsa bor edi. Hozir ham hamma narsa boru, qimmat, pul bo'lsa hamma narsa bor. Ilgarigida ilgari yo'q narsalar ham hozir pulga topiladi. Lekin qimmat. Oylik kam, prezident minimum dedi, o'sha kazinani hech kim o'ylab ko'rgani yo'q. Hech narsa o'ylayman. Ilgari tashvish yo'qda, hozir endi o'ylashga majburda. Ertaga bugun nima qildim, ertaga nima bo'ladigan tashvishdamiz. Tashvishda endi. Buyuk ne'matni ilgarilar oziq o'tib ketdi, endi biz yetishdik-ku, lekin yetishganimizga yarasha o'sha talab darajasida bosda. Mana endi paxta boshlanyapti, endi hamma 7 yoshdan 70 yoshgacha paxta edi. Ilgari aytganda xlopka rabi degani sizga to'g'ri chiqyaptida. Paxta qulimizda hammamiz. Bir narsa o'zgarmadi. Endi mustaqil bo'lgandan keyin bolalarda paxta yerini chiqarmayapti, lekin tashkilotlarga, doktorlarga, o'qituvchilarga yopishib olgan. Endi madaniy ziyoli odamlar chiqib paxta terib yursa, u qishloqdagilar paxta termaydi. Fermerlar tu o'zini odami bor, yana borib chopiq qildiryapti odamlarga. Bug'doy beradi chopiqqa berganiga. Abavaylar chopiqqa beradi, bir tiyin pulini bermaydi, bug'doyni boshqalar oladi. Yengil hali kuch bo'lib qoldida bepul. Hech bo'lmayapti, bo'lmayapti-da.
Neydi farg'onalik pensioner Odiljon aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa namanganlik tadbirkor Muhammad.
Bu shaqalik hammani tarqatdi. Bir joyda o'tirganlarni hammasini tarqatdi. Sana Qozog'istonga, sana Rossiyaga deb tarqatdi. Ammo taraqoni deydimi, taraqoni bo'lib kelib ketdi-da. Bir joyda o'sha bu yerda ishi bo'lmagan uchun hamma taraqoni bo'lib ketdi. Hammasi ag'dan har kun bitta ikkita o'sha yarador o'lik bo'lib kelyapti Rossiyadan. Ish o'rinlari o'tganiga qaraganda yaxshi bo'ldi. Ancha ish o'rinlari egallandi. Hali unaqasiga maishida unaqa bo'lib ishchi joylari ko'paydi. Fermerlar ish o'rinlari fermerlarga berdi. Maktablarga kirdi. Va bu xususiy korxonalarga hammasi hozir o'sha bunaqasini kirdi. Ish o'tganiga qaraganda ham ish o'rinlari ko'paydi. Mana ishxonam o'ziga ham 4 ta ishchi oldimda. Endi biznes ishga joylagan tashkilot birjani o'shadan keldi направление bilan. Ishga keldi. Endi men Rossiya pasillariga chiqmayman, o'sha bunaqasini bilmayman. Menga mana shunaqa o'zimga ishchi o'rni kerak edi, o'shanga oldim. Zavqaga asosan oldi.
Dedi namanganlik tadbirkor Muhammad. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham shu savolga javob bo'lsa, mustaqillik sizga nima berdi degan savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. O'zbekiston prezidentidan mamnunmisiz mavzusidagi bahsni dasturimizning ikkinchi qismidan tinglaysiz. Hozir esa mintaqadan olingan mana bu xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Yangi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston va Tojikiston kuch ishlatar tuzilmalari Qirg'iz-Tojik chegarasidagi tog'li hududga tashlangan noma'lum parashyutchilarni qidirmoqda. Ana shu mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iz-Tojik chegarasidagi tog'li hududga 29 avgust kuni bomdod paytida parashyutchilar tushirilayotganini Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Axtatir qishlog'ida yashovchi cho'pon Qanibek Mamatov ko'rib qolgan.
Tog'u o'zimi ishimdim. Qayradog'dan durgun olib ketdim, durgun o'sib, qonib parashyut. Mollarim podasavodatli.
Ertalab soat 6lar chamasida mollarimni qoradan chiqarayotgan edim. Osmondan bir narsalar tushayotgandek bo'ldi. Durbunimni olib qarasam parashyutchilar ekan. Ko'zimga ishonmay uydagilarga ham ko'rsatdim. Ular ham parashyutchilar ekanini tasdiqlashdi. Shundan keyin tegishli tashkilotlarga xabar berdim, dedi cho'pon. Qirg'izistondagi axborot agentliklarining xabar berishicha Tojikiston tomoni ham mahalliy aholidan parashyutchilar haqida ma'lumot olgan. Tojik huquq tartibot tuzilmalari ham qirg'iz hamkasblari kabi qidiruv ishlarini olib bormoqda. Qirg'izistonning Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari o'rinbosari Ulanbek Rizbekov hozirgacha parashyutchilarning kim ekani aniqlanmaganini aytdi.
Shuni izdo ishlarini yurgizdi. Hozir to'liq hech qanday ma'lumot yo'q. Sababi baldar o'zgarishdi.
Xabar olishimiz bilan barcha kuch tuzilmalariga ma'lumot berganmiz. Barcha tuzilmalar bilan hamkorlikda qidiruv ishlari olib borilyapti. Hozircha ularning kimligi, maqsadlari nima ekanini aytish qiyin, dedi Ulanbek Rizbekov. Qirg'izistonning Botken viloyati hududi bir necha bor jangarilar hujumiga uchragan edi. Bu yerda 1999-yilning 30-iyulida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari bostirib kelgan va qirg'iz qurolli kuchlari 21 avgustgacha ularga qarshi jang qilgandi. Ikkinchi marotaba O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari 2000-yilning yozida bu hududga bostirib kelgan va bir necha oy davomida harbiy harakatlar davom etgan. 1999-yildagi Botken urushi paytida Qirg'izistonning 17 harbiysi va tinch aholidan 15 kishi halok bo'lgan. Jangarilardan 1150 kishi o'ldirilgan aytiladi, lekin bu iddao dalillar bilan tasdiqlangan emas. Keyingi yillarda ham bir necha marotaba Botken viloyatida qurollangan guruhlarga qarshi harbiy amaliyotlar olib borilgan edi. Shuning uchun ham viloyatning Tojikiston bilan chegaradosh hududlariga parashutchilar tushirilgani haqidagi xabarlar mahalliy aholi orasida vahima kayfiyatini kuchaytirgani aytilmoqda.
Har qanday qo'psizliklar bo'lib, ellar tinchsizlanuvda. Shu mamlakat chegara masalasini mamlakat yaxshi qarab bersa,
turli mishmishlar ko'payib, chegaradagi vaziyat ham murakkablashib qoldi. Aholi juda qo'rqib qolgan. Shuning uchun ham hukumat bu yerga qo'shimcha harbiy kuchlarni kiritsa, xavfsizligimizni ta'minlasa yaxshi bo'lar edi, dedi Botkenlik Umurbek. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 42 06 02 61 27 13, Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. Afg'onistonlik o'zbeklarni kelgusi saylovlarda ham bir yoqadan bosh chiqarib, bu saylovlarda qatnasha olmasliklari aytiladi. Taxminan 8 oydan so'ng Afg'onistonda yangi prezident saylash uchun umumiy saylovlar o'tkaziladi. Bu saylovlarda ham mamlakat o'zbeklarining bir emas, balki bir necha nomzodni qo'llab-quvvatlash ehtimoli borligi aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Kuhkin.
Kelgusi kunlarda Afg'oniston prezidentligiga nomzod shaxslar ismlari e'lon etilishi kutiladi. Har kun o'tishi bilan mamlakatda saylovlar uchun ko'riladigan taraddudlar tobora tezlashmoqda. Qaysi partiya va siyosiy guruhni qaysi nomzoddan himoya etish uchun yopiq eshiklar ortida o'tkaziladigan muzokaralar jadallashib bormoqda. Xush, kelasi saylovlarda Afg'oniston o'zbeklari qanday rol o'ynashlari mumkin? O'zbeklar bir yoqadan bosh chiqarib yagona nomzodni qo'llab-quvvatlashlari mumkinmi? Bu savollarga ko'pchilik siyosatchi va o'qimishli o'zbeklar javobi salbi. Mamlakat o'zbeklari siyosatchilari orasida vujudga kelgan qarama-qarshiliklar ushbu vaziyatning paydo bo'lishiga olib kelgani aytiladi. Afg'onistonlik o'zbek siyosatchi Rahmon o'g'li: "Mamlakat o'zbeklari orasida savodsizlik mizonining balandligi hamda o'zbeklar aro siyosiy savod darajasi pastligi bunday vaziyatning vujudga kelishiga sabab bo'lgan", deydi.
Afg'onistondagi o'zbeklarning vaziyati albattaki ko'proq o'qimaslikdan, chunki ko'p xalq mana shu siyosatlar tufayli yo bois ular savodsiz qolgan, ya'ni o'quma yozmalari yo'q. Mana shu masala bois bo'lganki, Afg'oniston o'zbeklari birinchidan bir siyosiy rahbariyatga ega bo'lmasdan hozirgacha mana shunday bir yomon kunlarni kechirib kelayotibdilar.
Ammo boshqa bir o'zbek siyosatchi Elmurod Arg'un: "General do'stimning bir yoqlama siyosat yuritgani uning siyosiy istibdodini, o'zbeklarni bir emas, bir necha guruhga ajralishiga sabab bo'lgan asosiy omil deb biladi.
20-asrning yarmidan so'ngra o'zbeklar siyosatga kirgan Afg'onistonda. Bugun 10 yil ichida sizning savolingiz budirki, 10 yil ichida o'zbeklar nima uchun siyosatda uzoq, siyosati hukumati markazidan? Uni sababi faqat faqat General Do'stumga oid. General Do'stum bu millatni giravgon olgan. Ular ozod siyosat qilolmaydi.
Garchi Do'stum tarafdorlari ushbu iddaoni rad qilib, Do'stumni mamlakat o'zbeklari uchun munosib rahbar deb biladilar. Bunday bir ahvolda Afg'oniston o'zbeklarini birlashtirish mumkinmi? Bu savolga Rahmon o'g'lining javobi ijobiy.
Buni faqatgina aqli salim va jiddiy bir siyosat natijasida, jiddiy bir talosh natijasida mana bunday bir iftiro qo'ya ixtiloflarni bartaraf etish mumkin. Ammo siz bilasizki, hozir Afg'onistondagi siyosat axloq siyosati emas, balki pul siyosatidir. Har bir zamon agar bir kishi xohlasa, خالصه که اوزبکلر arasida افتراق و یا اختلاف ایجاد قلسه و یا اوزبکلر در سیاسی مدیریت که ایگه بول مسلگینه استسه و قلاله که پول باعثه و یا پول سببه افغانستانده که اوزبکلرنه گوشلرگه ایرسه و حتی اونو حاشیهگه سرکلسه چون که حاضر افغانستان اوزبکلره هم سیاسته هم اقتصاده چیتکه چقر قویگلر
المراد ارغون هم افغانستان اوزبکلرنه سیاسی جبهده برلشترش ممکنلگیگه ایشانده
طبیعی امکانه بار نمی اوچون قرسون جنرال دوستمن بر آدم یعنی بو ملت بر آدم ایمز بو ملت 8-9 میلیون انسان بیرده بار تحصیل کرده لاری کادرهای سیاسیسی کادرهای علمیسی بروز حسابتان داشته خلاده مستقل جدا از در جنرال دوستم بر سیاست که قرسون
هر حال ده قطار کوزاتوچیلر افغانستانلیک اوزبکلرنه سیاست میدانه ده یعنه ده کوپراق تجربه آرترش که احتیاج لاره بارلگنه تاکید لیدلر علم کهکن آزادلیک رادیوسه کابل
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Toshkentning Alisher Navoiy bog'ida O'zbekiston mustaqilligi bayramiga bag'ishlangan tantanalar bo'lib o'tyapti. AQSh prezidenti o'z chiqishida Suriyaga qarshi cheklangan darajada harbiy chora qo'llash masalasi ko'rib chiqilayotganini aytdi. Qozog'iston janubidagi Jambul viloyatida avtobus halokatga uchrashi oqibatida kamida 10 odam halok bo'lgan. Damashq yaqinida kimyoviy qurol qo'llanilgani yuzasidan tekshiruv olib borayotgan BMT inspektorlari Suriyani tark etdi. Misrdagi tartibsizliklar oqibatida kamida 6 kishi halok bo'lgan. Moskva meri lavozimiga nomzod Aleksey Navalniy Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasi mamlakatlari bilan viza rejimini joriy etish tarafdori ekanini qayd etdi. Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz o'zbekistonliklar prezidentdan mamnunmi? Bu bas maydoniga bu mavzuni olib chiqishimizga sabab O'zbekistonda o'tkazilgan ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rov sabab bo'ldi. Yana bu so'rovga ko'ra so'ralganlarning 99.1% prezident Islom Karimovni barqarorlik va mustaqillikni mustahkamlash davlat oldida turgan muammolarni muvaffaqiyatli hal etishning kafili deb hisoblagan. Haqiqatan ham shundaymi? Masalan, shu O'zbekiston prezidentining olib borayotgan ichki siyosati, tashqi siyosati o'zbekistonliklarda bir faxrlanish hissi uyg'otyaptimi yoki bir afsuslanish bo'lyaptimi? Bunda prezidentimiz borligidan deb. Hozir prezident Karimovning olib borayotgan siyosatidan, prezidentligidan mamnun bo'lganlarni hamda mamnun bo'lmaganlarni biz taklif qilganmiz. Demak, bugungi eshitirishimiz mehmonlari Rossiyada 5 yildan beri ishlayotgan 27 yoshli mehnat muhojiri Doniyor hamda Rossiyadagi 35 yoshli mehnat muhojiri Komron va bu prezident siyosatidan xafalar esa Rossiyadagi mehnat muhojiri Farg'onalik 40 yoshli Akmaljon Skype orqali ulangan hamda yana bir mehnat muhojiri Qashqadaryolik 35 yoshli Muhiddin va Farg'onalik 35 yoshli Nodirjon. Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar.
Va alaykum assalom.
Mana endi birinchi savolni mamnunlarga bermoqchiman. Men Doniyordan so'ramoqchiman. Mana siz sharh yozdingiz, prezident olib borayotgan siyosatdan juda mamnunman deb. Shuni qanday izohlaysiz? Marhamat.
Men bu savolingizga qanday izoh bermoqchiman. Mana keyin 3 yildan beri mustaqillik e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi boshqaradigan Karimov oqilona qonun bo'yicha chiqaryapti deb o'ylayman. Avvalambor yurt tinch. Mana shundan mamnunman.
Va bu fikrni qo'llab-quvvatlovchi Komron bor, marhamat.
Men ham shu Donarbekni sizlarga qo'shilaman. Juda aqlona yo'l tutgan, bundan boshqa ular boshqa yo'l ham yo'q. Buni o'zimiz yoshlar bilib to'g'ri islohot qilib to'g'ri yo'nalishda yurib bir kelajak O'zbekistonni kelajagini bundan ham rivojlanishini o'zimiz yoshlar hissa qilishimiz kerak. Men uchun ham shu qonunlar joyida. Hamma narsa yoshlarga, qarilarga, masalan hammasiga o'z oyligini masalan beryapti, pensionerlarga berayotgan bo'lsa, bolalar pulini berayotgan bo'lsa kerak shu to'g'ri qonunlar hammasi yaxshi bo'lyapti. Prezident
u yetarlimi shu berilayotgan oylovlar hammasi
yetmasa nima bo'lyapti? Bo'lmasa yetmay nimaga yetmaydi?
Qanday yetar? Eng kam shaxs qancha hozir?
Eng kam shaxs men masalan Rossiyada ishlayapman, men hozir bilmayman. Mojud 120
000. Eng kam shaxs 91530 so'm.
Qanday shunaqa? 91530 so'm ekan. Xo'sh. Bunaqa davlat hali yo'q davlatlar kelajakda yaxshi bo'lib ketadi. Endi xalq hech kim ochdavlikka to'ylar ko'p. Nimaga odamlar
kelajakda
qo'shib-qo'shib?
Kelajakda deyapsiz, bu mustaqil bo'lganimizda 23 yil bo'layapti.
Kim gapiryapti? O'zingiz tanishtirib ayting, gapiring.
Men Andijondan Muhiddin.
Aha.
Muhiddin bo'y. Ha, yaxshi, Muhiddin akamni so'zi kamisini aytasan. Siz Amerikani 20 yilda Amerika bo'ldi, 750 yilda Amerika bo'ldi. Nechta prezident o'zi almashib ketdi. Nisiyada biz kutamiz, nimaga?
Hukumatlarni o'zimizga gapirmay turaylik, Amerikani. Qozog'iston bo'lgani qancha bo'ldi? Men bu olib borilayotgan bilmadim qanaqa siyosat olib borilyapti. Misol uchun yangi mustaqil bo'lganimizda ham har qalay svet gazlar hamma yetarli bo'lardi. Borgan sari yo'q, yo'q bo'lib, yo'q bo'lib ketyapti. Bir kunda bor oldinlari teppa teng svet o'chadigan bo'lsa, hozir 3 soat o'chadi, 3 soat yonadi, qolgan payti o'chib turadi. Gazni umuman gapirmasa bo'ladi endi. Hatto shahar joylarda ham yo'qolib ketgan.
Siz bunga hammasiga aybdor prezident deb bilyapsiz, shundaymi?
Endi olib borilayotgan siyosatlar qandaydir. Shunga ham ta'sir bo'lsa kerak-ku.
Tushunarli. Doniyor, marhamat.
Kamronbekning gaplariga gap qo'shmoqchiman. Manakay o'sha mustaqillik davrida hamma narsa yetarli edi, borgan sari kamayib taqsirlikka uchrayapti dedi. Bu taqsirlikka uchrashi, kamayishi u prezidentning aybdori emas. Prezident beyi boshqarish xolos. Bu bir narsani kamaytirib yoki ko'paytirib qo'yadigan shaxs emas. Bu faqat boshqaruv tizimini yo'lga qo'yadigan inson. Men prezidentning qonunlaridan yetarlicha mamnunman. Faqat bu yerda ijro yetarli bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Manaki 5 yildan beri Rossiya davlatida yurayotgan bo'lsam, shu Rossiya davlatida qaysi bir rus fuqarosidan so'rasam, hech qaysi bir rus fuqarosi o'z davlatidan, siyosatidan, prezidentidan mamnun bo'lib gapirganini eshitmadim. O'ziga yarasha ularni ham, o'ziga yarasha dardi, o'ziga yarasha kamchiliklari, oldin Sovet Ittifoqida boshqacha edi, hozir boshqacha edi degan muammolarni gapirishyapti. Avvalambor tinchlik birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda kimni ishi yurishsa, omadi yurishsa, eplab tirikchilik qila olsa yashayapti. Bunga hech qanaqa qonun yoki bir
eplabtirikchilar
tomonidan to'sqichilik bo'layotgan yoki yo'q. Endi bu ishlayotgan insonni oyligi kamligi, insonni nafaqasi berilmayotganligi, ba'zi bir muassasalarni o'z ishini o'z mas'uliyatini his qilmayotganligida xolos. Bu yerda hech qanaqa prezidentni aybdor qilish manimcha to'g'ri ish emas. Qonun bo'yicha agar o'sha chiqarilayotgan qonunlarni hammasini o'qib, o'rganib, har yili har xil qonunlar, yangi insonlarni himoya qiluvchi, fuqarolarni himoya qiluvchi qonunlar chiqarib, o'shalarni o'qib, o'rganib qilinadigan bo'lsa, xatti-harakat hech qachon insonni yuki yerda qolmaydi va prezidentdan butun umr bo'yi mamnun bo'ladi. Malakay nechta prezident almashib ketdi degan onda gap ham eshitdim. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasida adashmasam har 3 yilda prezident almashadi. Qirg'iziston Respublikasining siyosatini o'rganinglar, tashqi muhitini o'rganinglar va O'zbekistonga solishtirib ko'ringlar. Boshqa davlatlarda qancha davlatlarda urush bo'lyapti. Avvalambor tinchlikni saqlab qo'yish bu karimatni muammo. Bu saqlab qo'yyapti. Har bitta oilada kamchilik bo'lgani singari inson nima deydi, davlatda ham kamchilik bo'ladi. Masalan, katta bir oilani olib qaraydigan bo'lsak, 5ta farzandiga ota yetarlicha bir nima deydi, ehtiyojini qondira olmasligi mumkin farzandlarni. Ba'zi bir joyda kelishmovchiliklar bo'lib qoladi farzandlar o'rtasida. Aybdor ota bo'lmaydi-ku.
Rahmat, Doniyor, bo'ldi, hali yana gaplashamiz, hali yana so'z beramiz. Hozir men Akmaljonga so'z bermoqchiman. Bular ham Rossiyada bir 10 yildan ko'p ishlayaptilar. Akmaljon, marhamat.
Assalomu alaykum. Men ana shu hozir gapirgan insonni men ko'p eshityapman. Kimdiga nima qilsangiz shu O'zbekistonda tinchlik deyishib ko'p gapirishadi-da, xuddi butun dunyoda urush bo'lyapti, bitta O'zbekistonda tinch.
Ha, boshqa davlatlar hammasi tinch emas. Faqat O'zbekiston.
O'zbekiston 91 yili Karimov Namanganga borganda, xalq bir yil chidab turinglar. Men xalqni to'q qilaman, boshqa qilaman deb intervyularni intervyuga ko'ringlar. Bunga 22 yil bo'ldi. 22 yildan beri, 22 yildan beri Karimov xalqni gaday qilishadi. Agar shu Gunnora Karimov va Karimovlar oilasi shu xalqni shu darajaga olib kelib qo'ygani, u hammaga biladi bu narsani. Hamma biladi. Rossiyani o'zida 8 million o'zbek bolalari yurtdi.
10 million kamida. Moskvani o'zida 5 million.
Buni bunga kim aybdor? Bunga Karimov aybdor, boshqa inson aybdor emas bu yerda.
Rahmat.
Bir yilda O'zbekistondan 70 tonna tilla chiqadi. Bu tillalar, bu gazlar qayerga ketyapti?
Ishona ayting, svet ayting, svet neft chiqadi.
Rahmat. Nodirjon, marhamat.
Aka, mana uni hali birat gapirdi, men qaytganligini bilmayman, rostdan Rossiyadami yo'qmi bilmayman. Bitta gap, o'rislar Cherkovga borsa ham ro'mol o'rab boradi. Bizi O'zbekistonda ro'mol o'rash taqiqlab qo'yildi. Keyin bizni
qo'shilamasi kerak.
Bizni birinchi, mana hali endi akam aytib o'tishdi, 91 yil Namanganga kelganlar, Karimov Qur'onni ushlab turib qasam ichgan, nonni narxini oshirmayman deb. Bu ikki. Uchinchidan, biz o'zbekmiz, o'zbek bo'lamiz, butun dunyo taniydi deganmiz. Ana birinchi Kamron bemi, men Rossiyadaman. Oyli yetarli bo'lsa nima qilyapti Rossiyada? Ballarni pulini beryapti dedi. Men hamma topmaganman bu pullarni. Keyin o'zbek bo'lamiz deganmiz. Qani o'ris deyapti bosh. Yerda turib ham norozi bo'lsa ham o'sha o'rislarni o'ris deyapti. Oq quloqlar deyalmayapti. A bizni shu oq quloqlar churka deydi, o'zbek demaydi, gastarbayter deydi, nelegaliy deydi. Nimasi? Nima sababdan shunday deydi? Nimaga biz og'zimizni ochalmay qoldik? Oldin brej nima aytgan edi, yelsin. O'zbeki barani degan edi. Endi hozir riba deyapti, baliq deyapti.
Rahmat, Komronbek javob bering marhamat.
Men tushundim. Mana shu Muhiddin aka O'zbekistonda musulmonlarni ta'qib qilyapti deyapti.
Yo, birinchi savoliki aytyapti-ku, O'zbekistonda oylik ko'p bo'lsa, yaxshi bo'lsa deyapsiz, o'zingiz nima qilib yuribsiz Rossiyada deb beryapti.
Ha, xo'p. Rossiyaliklar Yevropada ishlayapti, Amerikada borib ishlayapti. Bularda yetarli hamma narsa. Nimaga ular o'yga boradi? Nimaga shunday endi? Mana shu muhiddakiga meni savolim. Ha? Mana Janubiy Koreyadagilar buni anaqa borib ishlaydi, Yaponiyaga borib ishlayapti. Buni Belgiyaga, masalan, mana Italiya, Ruminiya, Yevropaga o'tyapti. Ular nima qilmoqqa boradi? Yetadi-ku ularga. Mana yo'l ochiq bo'lsa, borib ishlab pulimizni qilaylik, vatanimizni quraylik, davlatimizni, miqyomimizni oshirib olsak yaxshi emasmi?
Endi Kamronbek, bitta chiroyli savolim bor sizga gapingizga.
Xo'p,
eshitdingmi?
Xo'p, eshitaman.
Rossiyani prezidenti borib Koreyaga, Yevropaga borib turib, men bulardan tirkanaman. Bularni chegani tushundingizmi? Dangasalarni yerga urishga yo'q, tushundingizmi?
Adimbek, gapni ovozni eshitmaysiz, bir qaytasiz sizlarga.
Sizni
hozir men qarang, sizlar gaplashmoqchilar, Komronbekni uzib men qaytadan o'layman, aloqasi uchun yomonda uni. Doniyorbek, mana shu aytganlariga nima deb javob berasiz, marhamat.
O'zbekiston yer maydoniga nisbatan aholi zichligi juda ko'p. Tashqi muhitdan hech qanaqa investitsiyada kam miqdorda kirib kelayotgani uchun ish o'rin yetarli emas. Rossiya davlatida investitsiya ko'pligi uchun boshqa davlatlarda, Janubiy Koreyada ham investitsiya ko'pligi uchun ishchi kuchi yetarli emas. Ya'ni u yerlarda oylik o'ta qimmatligi uchun, o'ta ko'pligi uchun tashqi kuchga muhtoj ular. Biz borib ishlayamiz. Mana Rossiyaga, men agar O'zbekistonda o'sha ish o'rni yetarli emas, shuning uchun kelib ishlayman. Bunga endi Karimov aybdor emas-ku, ish o'rni yetarli bo'lmasligi. Men masalan,
kim aybdor bo'lsa, Karimov aybdor, kim aybdor?
Davlat boshqargan odam shuni boshqarish
kerak. Ishlayapsiz deylik. Nimaga Karimov kelib turib, dangasalar deb haqorat qilib ketdi? Naborot shuni nima qilsa bo'lardi, shular tirichilik qilyapti deb. Nekeki qo'rlab ketdi, undan keyin battar bular bizni qisuvga olib, hozir propiskangiz bo'lsa ham, patentingiz, razrishingiz bo'lmasa deport qilyapti. Bunga nima deysiz? Dangasalar deb ketganligi.
Deportni nimaga? Rossiya deport qiladi.
Yana O'zbekistonga necha millionlar
pul chekayotganlar. U tinchgina ishlab ishiga borib, uyiga kelib, yo'qsa uni nima uchun deport qiladi? Qo'lida pivasi bilan ichib, O'zbekda ko'ryapman men, hammasi ichib mosub ko'chada yuribdi. Qancha jinoyat bo'lyapti? Qizlarga tiyishyapti. Qarilarga sal qishloq
vatanni sog'inadi,
chiyarlarga Men o'zim ko'rib turibman mana. Men ko'rgan, oldin ham aytganman bu narsani. Biz tinch, mana meniki bir marta milisa kelib, nima uchun mendan bir so'ramaydi? Dokumenting bormi? Hujjating bormi deb.
Hamma narsangizga roziman. Karimov tupuliga chetkangiz yo'q-ku. Kelib turib, nimaga bitta dangasadi? Yo Putin Amerikaga, Yevropaga, Koreyaga bortirib, rus xalqi betta ishlab turgan rus xalqi dangasa deb ketdimi? Aytingchi, mana shu qolimni javob bering.
Ey, siz muhiddin, siz noto'g'ri o'ylamang. Xohlasangiz shunday zamonda yashaysiz.
Xohladim Yevropasiz
davlatda shunday. O'zbek hech kim past urayotgan yo'q. Mehnat qilmas, birorta meni hali past demasin, past degan joyi yo'q. Namozimizni o'qib yuribmiz. Hech kim bizga
tushunmaydi. Televizorda chiqib gapirgan gapini eshitmasiz-da bo'lmasa?
Kimdi?
Nima deb?
Nima endi shuni hozir gapirdi? 94-yil masalan, 94-yildan boshlab o'zbek xalqi tashqi davlatga chiqib ishlagan, Rossiyaga davlat. 94-yil yosh bo'lgan bo'lsam ham, mana kattalardan eshitganman 94-yil ishga borib ishlaganmiz. Nimaga endi Karim shunday gapirmadi? Dankasi deb hozir gapirdi. Hozir gapirgani sababi ba'zi bir o'zbeklar kerak bo'lsa o'zim akibkalarim bo'lishi mumkin, jon jigarlarim bo'lishi mumkin, bosar tusarini bilmay qoldi. Men o'zimga bekman deb turib boshqa muhitni qonun qoidasini toptavordi. Karim bu xuddi hurmatsizlik qilayotganda boshqa qonun qoidasi topdi. Bundan bilmadim. O'zbeklar shunaqa bo'lyapti, o'zbek bunaqa bo'lyapti deb oshiqcha gap so'z yetib bordi. Shundan keyin Karimov uydagilar dangasaki menga shunaqa javob olib beryapti deb gapirdi.
Doniyorjon, siz aytyapsiz, mamnunman deyapsiz. 91-yilgacha birov kelib Moskvada ishlaganmi? O'sha paytda o'ris bo'lsa ham, qishyan bo'lsa ham, sir bo'lganmiz. Birov Moskvaga kirsa saqlab qo'yganmi? Yo, kirib qilib qo'yganmi?
Yo'q, 91-yilgacha deb gapiryapsizmi?
Ha, 91-yilgacha
deb gapirayotgan bo'lsangiz, mana Ozodlik radiosini muxlisi bo'lsangiz, shu bir necha oy oldin Dubchinshon haqida ma'lumot yozildi. Shu insonning hayotini agar o'qib ko'rgan bo'lsangiz, mana shular o'sha O'zbekistonga borganlar to'g'risida, o'sha taqlab qo'yilganlar to'g'risida qancha ishlarni qilganligi, qancha insonlar otilib ketganlar, qancha insonlar qurib yotib qolib ketganligi to'g'risida yozildi. 91-yilgacha sobiq SSSR tuzumi vujudga kelgan, sobiq SSSR tuzumida shior bo'lgan, tarixini bilmagan yurt kelajagini anglamaydi degan.
Endi qarang, mana
hozir
tarixini bilganim bilan nima bo'lyapti hozir?
Shundan keyin biz kelajagimizni anglamay qoldik.
Ha, bo'ldi, endi mana eshiting. Tariximiz deyapsiz-a? Tariximizga nimalar kiradi? Bizni tariximiz bo'qib qo'yadimi yo to'qib qo'yadimi? Siz aytingchi, mana Ulug'bekni nimasi olib tashlandi endi? Bizga o'y Leninni o'ni deydi. Sovuq sir paytida birovda uyini buzib tashlab turib ko'chada tashlab qo'yganmi? Mana nechta odam uyini 150 ming dollarga sotmagan odamlarni o'qiyapmiz. Ko'ryapmiz. Sotmagan odamlarga hozir 45 million, 50 million deyishyapti. Pulni so'mga, dollarga emas. O'shani ham berishmayapti. Qish kelyapti. Qayerda yashaydi ular? O'ylayapsizmi shularni?
Men shu uy buzilishiga men gapirmoqchiman. Biz o'zimizda ham yo'l qurilishi bo'yicha uylar buzilib ketdi hozir.
Kim gapiryapti? Kim gapiryapti?
Men Muhiddin Andijondan.
Aha, marhamat.
Yo'l qurilish bo'yicha, yo'l sog'lanishi bo'yicha ikki tomondagi yo'lni chekkasida uylar buzilib ketyapti. Buzilib bo'ldi o'sha, buzilib ketib bo'ldi. Nechta yuzlab, 5-6 yuzlab aholining uylari shunday buzilib, hattoki yashagani ularni hali chegaraga kelib qolgan bo'lsa, shu yo'l 40 metr yoki 40 metr buyoqqa siljigan bo'lsa, buzib tashlar shunday. Buzasan dedi, bir oy ichida buzib chiqib ketasan dedi. Ularga oldin uyqu berish kerak. Agar shunchalik yo'l qurilishi qurilayotgan bo'lsa, oldindan yo uy solish kerak, yo kvartira berish kerak ularga. Mana yerda yashaysan. Ular qayerga chiqib yashayapti? Ular bitta mana o'pishi o'pishitalar bo'ladi.
litseylarda, ofislarda ne vaxtınca yaşat duruyorsan, üyünü salıp çıkartırsan ne fiyaları çıkartır taşıyordu. Bu yol kuruluşu ne demek ya? Mecbur. Mecbur kuruluş gerekiyor. Uyudan ne demek ya? Katta furalar ötadı. Katta yük makineleri. Fakat hani Abu Sahih deyken yük makineleri var o. Toxtamasdan ötüp geçişlik için yollar kuruluyordu şimdi.
Endi nima degan bo'sh?
Kechirasiz.
Hozir
o'zim bo'ladim shega.
Ha, marhamat, Doniyor gapirsin, marhamat.
Mana shu ko'cha, ko'cha yo'l qurilishida buzildi deyapti. Men ham shu vodiyni bir chekka qishlog'i chegarada yashayman. Shu chegarada buzdi bizning qo'shnilarimizni. Buzib nazorat berildi, yetarlicha mablag' yetkazib berildi. Buni boshida qoshida turgan tuman hokimligi, viloyat hokimligi yetarlicha mas'uliyatni bo'yniga oldi. Nimaga sizlar tuman hokimligini shuni qila olmaydi? Nimaga shuni ko'ra olmaysizlar? Yaxshi yoki yomon ko'rsatadigan o'zingizdan tuman hokimingiz. O'zingizdan viloyat hokimi, o'shanga mas'ul shaxslar. Keda yo'l qurilishida, yo'l qurilishini u Toshkentdan kelib yoki bo'lmasa prezidentni oltagiga kelib turib qilmaydi. O'shday tuman hokimi
boshqaradi. Endi nimaga? Keyin yuqoridan buyruq bo'ladi, keyin u narsa bo'ladi. U o'zidan o'zi viloyat hokimi yo'q qilaman deb turib, u yo'l qurib olmaydi.
Yuqorida buyruq bo'ldi, yo'lni qurilsin deb buyruq bo'ldi, lekin yo'lni ilovasiga yozib qo'yilgan, kimga qancha jarohat yetkazdi, shuni to'lab qo'yilsin degan. Nimaga shunday
qilmayapti? Shularni to'lanmayapti. Hozir bitta uyni qurish uchun 20 ming, 20 million, 25 million pul ketadimi? Oldindan shuni bersin mana. Borori ol mana. Bolonga uy qur deb bersin oldindan. Keyin bu tashatmaylik.
Muhriddin qarang. Qarang, siz aytyapsiz, yo'l transport yurishga bo'ladi. U transportda kim yuradi? Mana misol, vodiy xalqi 150 tor nelegan ishi bor. Bilsalaring kerak, to'g'rimi? Tirichilik bu. Qiladi 150 tor. Shuni ham yo'q qilishdi.
150 tor siz aytgan 150 torlar 3 yil, 4 yil oldin yo'qolib bo'ldi. U narsalar hozir katta avto kamazlarda tashilyapti,
quvalardi. Endi Gunnora Karimova shaxsiy kamazida olib o'tyapti u yuklarni. Xalqdan olib qo'ydi shuni ham. Sotrichilikni olib qo'ydi.
Nimagaki, nimaga olib qo'ydi? U qarasa xalqlar boyib ketyapti. Tagida 2 tadan mashina bo'lib ketdi, 3 tadan mashina bo'lib ketdi. Qarasa xalq boyib ketyapti. Keyin qarasa, u narsadan katta foyda kelyapti.
Kim gapiryapti hozir shuni?
Foyda muhim gapiryapti.
Qarang endi, mana stadion qurilyapti deyapsiz, yo bozorlarda onaqa qurilmaydi. Uyni beryapti, deb sizga zakazat qila olmayman. Ona beremayotganini o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Endi stadion qurilyapti ekan mana. Xalqdan olinyapti. Pul. Nimaga? Men futbolga qiziqmasman balki. Men nima stadionga pul beraman? Yo'q. Ballarning pulini beringlar. O'zi ballarning pulini olmayman, kerak emas ham desam, yo'q, bo'lmasam boshqa narsadan olib qo'yapti.
Endi shu narsalarni hammasini borib, nimaga prezidentga taqayapsizlarmi endi? Shu prezident aybdor, masalan, Doniyor aytyapti-ku, ha 5 ta farzandi bo'lsa, otani 5 qo'l barobar emas.
Deblasa to'g'dirsin deydi unaqalarga. To'g'rimi? Biz shu odamga ishonib turib, shu odamni prezident qilib sayladikmi shu paytda? Bu odam hamma narsani, hamma mas'uliyatni oldimi? Bo'yniga. Nimaga gaz sotishni boshqa Yevropalarga eplayapti, svet sotishni eplayapti? Tillo sotishdi, mana nechta pulni Shvetsariyalar kuyib ketdi qizini ham. Mana 58 millionmi, necha dollarga 54 gektar uylarni olib qo'ydi. Shularga aql yetgan odam
hamma biladi shuni olganini, hamma biladi.
Yetmaydimi shu narsalarga?
Nimaga shu narsa, nimaga qarang, shu narsa O'zbekiston televideniyasida ko'rsatilmaydi. Mana shu Gunnora Karimova shu yerdan Shvetsariyadan mana shuncha pulga mana shunaqa uy sotib oldi. Nimaga endi O'zbekiston televideniyasida ko'rsatilmaydi shu narsa?
Qanaqa ko'rsatdi? Qamab yuboradi darrov ko'rsatishi bilan. Qamab yuboradi. Kim ko'rsatiladi?
Yo'q, bu savolni bir-birlaringa bermanglarda, muqobil tarafga beringlar. Masalan, Doniyorga, Komronga.
Muqobil tarafga, shu muqobil tarafga beryapti.
Xo'p, kim masalan siz 2 rakat namoz o'qiganingizni ko'ring, siz rasa borsiz, bir hafta yo bir oy masjidga qatnarsiz. Ey, mana alkash namozxon bo'lib qopti deb shuna dinga aralashib, darrov olib kirib qo'yishadi sizni.
Komronjon bilan Davronjonga bitta savolim bor edi. Mana Rossiyada shu bolalar yuribdi-ku, pul ishlab.
Hozir mana
Nora Karimov chet davlatda 58 milliard dollarga bitta uy sotib olibdi. Mana shu uyni qaysi puldan qaytdan olibdi-ki, shu pulni topdi-ki, qaytdan u ishlash kerak ekan-ki, shu pulni topdi. 58 milliard dollarga uy sotib olibdi. Bu
endi mana uni ham qarang, kulgili qonunni. Gapingizni bo'ldim birodar, kulgili qonunni qarang. Fohishaga 2 barobar ish haqidan jarima. Rumol o'ragan ayolga 10 barobar ish haqidan jarima.
Hozir shoshmay turing, siz boshqa mavzuga o'tib ketyapsiz. Mana gapini eshiting oxirigacha.
Shu savollarga bir iltimos, ashi inson Komronjon buni Davronjon bitta javob bersin-chi, bir eshitaylik-chi.
Savolni berishdi, men bu savolga javob bera olmayman, chunki baxtga qatnashib ketganimda Karimovdan mamnunmisiz? Mamnun bo'lsangiz, o'zingizni fikringizni ayting degan joyi bordi xolos. Men Gulnora Karimovani topayotgan puli.
O'sha Karimovni oilasi
ko'shu. O'shanga qonun mojna, boshqalarga mojna emas. O'sha ortida bo'laveradi kamazlar.
Tashvi zakon hammaga bir xilu. Bitta xalq bo'lmaydi, u nima o'zbek qizi bazmi bu?
To'ppa to'g'ri. Qani aytingchi shu savollarga javob beringchi. Ja, mamnunman.
Javob bering shu savolga.
Qaysi savolga javob beray? Javob berib bo'ldi shekilli.
Yo'q, to'g'ri javob bermadingiz. Siz faqat maqtayapsiz xolos, savolga javob bermayapsiz.
Qaysi savolga javob beray, gapiring. Izoh
bering. Mana misol O'zgaza yo'lam, MTS ham, mana misol oddiy misol 58 millionmi, necha million dollarga ham uy sotib oldi. Hali yozilganda o'qigan bo'lsangiz, siz necha sotida o'qiysiz? Yashaysiz. Mana siz oddiy misol
deysiz.
Ha, bu ana qaysi pulga olgansiz shu 8 sotli hovlingizni? Rossiyada ishlab, to'g'rimi?
Shunday desam bo'ladi.
Ha, qo'rqmaysiz, siz O'zbekistonda bir umr bitta 2 xonali kvartira 10 ming dollar. Mana 300 mingga oylik yo'q, oddiy qora ish xalqiga-yu 300 mingdan oylik olinda yemay, o'shani yemay, vaqti temir erkak bo'linda yemay turib yig'inchi necha yilda 10 ming dollarga bitta uy olar ekansiz. 2 xonali.
20 yildan olamaydi.
Yo, bir umrda ham olmaysiz. Bitta mashina mingiz, lubboy insonda, lubboy farzandni mashina o'rgisi keladi, ayatni aylantirib o'rgisi keladi. Qani ana shu bitta 14 ming dollar ana shu mashina olalasmi? O'zbekistonda halol ishlab.
Xo'p, mayli. Man O'zbekistonda agar o'sha oylik maosh ishlaydigan bo'lsa, bizning maoshi haqiqatan 300 ming oylik bo'ladigan bo'lsa to'g'ri. Bunda faqat og'izni birini bekitib qo'ygandagina qilish mumkin xolos. Aslida qiban bo'lmaydi bu oylikka to'g'ri. Tirikchilikdan boshqa narsaga yaramaydi. Tirikchilikdan boshqa narsaga yaramaydi. Biron narsa orttirish mumkin emas. Endi shoshmang.
Shoshmay turing, javobni kuting endi.
Savol bergan odam, men endi sizga savol beraman. Qaysi davlatdagina oddiygina fuqaro oddiy maosh olib, o'ziga yarasha uy joy, o'ziga yarasha mashina, ta'minlab yashayotganligi.
Doniyorni savollariga, savoliga sizlar javob bermadilar endi mana.
Mana
konkretni javob beringlar. Doniyor aytayaptiki, xo'p, mana sizlarda oylik kam bo'lsa, ish vaqtida haqlaringni bermasa, ishsizlik bo'lsa, prezidentni nima aloqasi bor bunga? Ana deputatlaring bor so'ranglar, ana vazirlaring bor so'ranglar deb aytayapti. Shundaymi Doniyor?
Ha, shunday. Hokimiyat bor o'sha yerda, masalan, mahalla oqsoqoli, mahalla komiteti, CSV, tuman hokimligi, viloyat hokimligi, o'sha yerda mehnat ishlari bo'yicha mehnat uyushtirish, mehnat rejalari bor. Nimaga shuni bo'lmaydi?
Mayli, hozir shu savolga javobni nima Akmaljon bermoqchi, marhamat.
Mana shu deputatlar bor deydi, boshqasi bor deyapti. U masalan Karimovni gap bilan ular ish qiladiki, u Karimov gapirmasa uni hech deputatni boshqasini gapi o'tmaydi yerda, hokimni boshqasini hech kimni gapi o'tmaydi. Yo Gulnora Karimova gapiradi, yo Karimov gapiradi. Bu oila men 40 ga kirgan bo'lsam umrimni oxirigacha sizga sport qilaman. Mana shu Karimovlar oilasi O'zbekistonda o'tirgizib qo'ygan mana shu oila. Undan boshqa bitta hech kim bitta ayb yo'q. Baliq boshidan chiriydi. Baliq boshidan chiriydi. Shu narsalarda gaz yo'q, svet yo'qligini juda ham yaxshi biladi Karimovlar. Siz Masalan, shu do'stlar yashayapsiz, hozir bu yerda qaytarsiz, lekin inshaalloh mana shu 15-yil prezident o'zgarib ketib qolsa, boshqa bir musulmon inson prezident bo'ladigan bo'lsa, qaysi yuz bilan shu yurtda yurasiz keyin? Siz o'sha vaqtda keyin Karimni yomonlashga bo'lasiz. Men unga garantiya beraman. Siz hozir shu nima qilyapsiz, lekin 15-yildan keyin Karim ketsa, siz bu bolalarni Karimni yaxshilamaysiz keyin. Men unga garantiya beraman.
Ana o.
Hurmatli tinglovchilar, bugun siz bas maydonida o'zbekistonliklar prezidentdan mamnunmi degan mavzudagi munozarani eshitdingiz. Demak, bu munozarada mamnunlar Rossiyadan Doniyor, ham Komronbek va mamnun emaslar ular ham Rossiyadagi mehnat muhojirlari Akmaljon, Muhiddin hamda Nodirjon ishtirok etdilar. Bu basni Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur olib bordim. Va endi oxirgi savolni sizga beramiz. Siz nima deb o'ylaysiz, hurmatli tinglovchi? Rahmat sizlarga, yigitlar. Sog' bo'linglar.
Sog' bo'ling.